Zeigenboss Podcast.
Ahojte, vítam vás na mojom podcaste Like a Boss, tentoraz však nie sama, ale s mojim hosťom Denisom, ktorý už niekoľko rokov pracuje v reklame a marketingu a myslím si, že má pre nás super informácie. Každý z muzikantskej branže hovorí, ako ich podnikanie a prácu ovplyvnila korona. No, ty ako manažer skupiny Nerieš si zabukoval celé tour na toto leto a všetko vyšlo podľa predstav. Tak mi povedz, prečo tak napríklad neurobili ostatní a vy áno.
Keď sa vrátim k tej korone, tak jasné. Korona mala veľký dopad hlavne na kultúru a samozrejme aj na nás. V podstate vydal sa nový album OK a samozrejme k nemu nasledovala aj túr, ktorá mala prebehnúť v marci a v apríli. Takže sme ju museli zrušiť, respektíve presunúť. No a samozrejme, keď si spočítaš, že tam malo byť, ja neviem, nejakých 12-13 zastávok, tak samozrejme aj, že tie financie niekde viseli vo vzduchu. Takže bol to taký škrt, no ale prečo v podstate sme odohrali ako jediný, poviem ti to úplne jednoducho, že tam nebolo v podstate ani na čo čakať, lebo som si spojil úplne dve logické zásadné veci a to, že v podstate hneď ako sa teda uvoľnili opatrenia, že môže byť podujatia, tak v podstate niečo sa do toho pustil. Ale bolo to na základe toho, že OK, tí školáci alebo tí mladí ľudia, ktorí chodia na tie naše koncerty a podobne, tí boli v podstate tu a mali prázdniny. Cestovanie bolo, to bola vlastne jedna vec. Druhá vec bola taká, že to cestovanie bolo stále nejakým spôsobom obmedzené a ľudia radšej trávili čas na Slovensku. A my sme práve po tom Slovensku chceli cestovať a nemyslím si, že tí mladí ľudia večer nemajú čas prísť na koncerty, tak tam nebolo v podstate o čom. Skôr to bolo o tom, že sme sa nebáli a že sme si povedali, že poďme to v lete, čo väčšina ľudí nerobí, lebo je festivalová sezóna a všetci hrajú festivály a väčšinou túr sú na jar alebo na jeseň a zimu. Ale v podstate my sme to spravili úplne opačne a tým, že sme zapojili ten zdravý rozum, tak sme to urobili takto. No a bolo to úplne bez problémov. Jediný problém, ktorý bol ten, že tie kluby a tí promotéri v podstate keby neexistovali. Ja som im musel volať, ja som ich zobúdzal, že halo, že my sme tu, že chceme ísť hrať, že poďme do toho, že je otvorené. A oni boli všetci takí, že ja neviem a proste stále boli takí keby opatrní, ale ja som ich ubezpečoval, že nebojte sa, že proste ten produkt je dobrý a proste vypredáme. A tak sa aj stalo, skoro každá jedna zastávka bola, že vypredaná nadmieru až na dočakávania niektorých tých promotérov a klubov. Čiže v podstate hodnotím to ako úspešný krok, či už z nejakého hudobného pohľadu, či už z nejakého marketingového alebo biznisového, že v podstate sme využili príležitosť a išli potom. A zároveň v podstate mali všetci rovnakú štartovaciu čiaru ako my. Spomínam si, že keď som sa rozprával s pár ľuďmi aj z tohto odvetvia, tak som im hovoril, že choďte hrať teraz, že prečo v podstate si plánujete nejaké aktivity na jeseň a na zimu, keď v podstate je viac jak pravdepodobné, že už bez korony je jeseň v podstate chrípkové obdobie, čiže toto malo len ten efekt, že sa to znásobilo a bolo to viac než pravdepodobné, že takéto niečo sa udeje a že znova sa zavre, čiže skôr som hnal, že všetky, že poďme tých ľudí zabávať, tí ľudia boli v podstate tu zavretí a chceli sa ísť baviť, chceli fungovať, lebo boli 2 mesiace zavretí doma, takže my sme sa v podstate nebali a išli do toho po hlave.
Keďže dlhé roky pracuješ v reklame a marketingu, tak by som sa ťa spýtala napríklad, že čo je podľa teba najdôležitejšie používať, respektíve využívať v reklame pre laikov alebo takých neznalých ľudí a pre tých malých podnikateľov, ktorí využívajú sociálne siete na svoju prezentáciu a prezentáciu svojho podnikania.
Podľa mňa je najdôležitejšie používať asi zdravý rozum, lebo to si myslím, že je úplne základ všetkého byť ako keby tak nad vecou a tak zdravo pozerať na rôzne veci. podľa mňa je dôležité, aby človek bol ako keby prítomný a sledoval a videl, čo sa deje aj v reklame, aj v médiách, čo sa deje vo svete. Čiže podľa mňa aj taký všeobecný rozhľad je základom toho, že si ako keby tu a vieš a vnímaš a v podstate vieš sa možno rýchlo orientovať v nejakých situáciách a vieš možno reagovať lepšie na aktuálne dianie, čo je vlastne taký, tak, jak by som to povedal, taký situačný marketing, čo je akože veľmi trendy v dnešnej dobe. Ale taká druhá, asi najdôležitejšia vec je, že možno aj si sledovať tie výsledky a tie dáta, lebo ja som to kedysi úprimne nerobieval. Ja som sa vždycky snažil ten marketing alebo veci, ktoré som robil, robiť akoby pocitovo, čo je asi tiež dobrá vec a možno to je aj to prvé, čo som hovoril, ale potom je tam ten druhý krok a tie dáta a tie možno ani nejakým spôsobom neoklameš z nejakého krátkodobého hľadiska, lebo poviem úplný príklad, robíš nejakú kampaň, ty si možno presvedčený o tom, že si splnil a dal do toho všetko, čo si mal, čo môže byť aj pravda, že v podstate si mal krásny vizuál, vyzeralo to dobre, malo to nejaké lajky a podobne. Ale napríklad, keď máš e-shop alebo niečo, čo predávaš, nejaký produkt a nemal si žiadne konverzie, tak ten problém bude možno niekde inde. A to už si vlastne treba dohľadať na tých dátach. Ale ja akože osobne nejsom moc dátový človek, ale naučil som sa, že aj toto je v podstate veľmi potrebná zložka toho celého. No a asi to, byť v podstate fakt, že tu používať ten zdravý rozum pri nejakých veciach. A druhá ešte podľa mňa vec, a to možno není ani pre nejakých malých podnikateľov, ale možno aj áno, ale skôr možno pre tých začínajúcich, je podľa mňa dôležité mať viacej ako len jednu nejakú zručnosť, alebo no asi áno, zručnosť, lebo v podstate ja som tiež nejaký eventiak, nejaký marketér, hej, robil som v médiách, ale takisto mám skúsenosti s videom a podobne, čiže ja si viem ten event v podstate zorganizovať, viem si pripraviť posty, viem si postrihať možno nejaké video, viem si pripraviť bannery a podobne, čiže taký ten záber tých viacerých činností je podľa mňa veľmi dôležité a obohacovať sa akoby stále o nové veci. Čiže podľa mňa to také vzdelávanie aj samého seba. Dnes je ten trh presýtený rôznymi školeniami, workshopmi a akadémiami a podobne. Čiže podľa mňa aj toto je dôležité. Obohacovať svoje vedomosti a skúsenosti. A keď sa bavíme o sociálnych sieťach konkrétne, tak si myslím, že jednotlivé profily alebo tá značka by mala mať nejakú dušu. Mala by nejakým spôsobom žiť. Ľudia majú veľmi radi, keď sa môžu k niečomu prirovnať, s niečím sa stotožniť. A práve preto je v podstate dobré hovoriť takou ľudskou rečou. Hej? Akože nie vždy to platí pri všetkom. Nedá sa toto pravidlo uplatniť na všetko. Ale myslím si, že keď sa bavíme napríklad o sociálnych sieťach, tak tú komunikáciu vieš v podstate rozdeliť, hej. Máš nejaký fanpage na Facebooku, máš Instagram a prípadne LinkedIn, tak túto komunikáciu vieš úplne krásne prispôsobiť každej tejto sieti. Na Facebooku môžeš viacej zdieľať niečo edukatívne, viacej možno predávať, hej, keď sa bavíme napríklad o nejakom e-shope. Môžeš tam byť taký hardcelovejší a snažiť sa tlačiť napríklad že produkt a doplňať ho niečím iným. A naopak na Instagrame je dobre, keď dávaš skôr taký ten lifestyle, hej? Tá sociálna sieť bola vytvorená predovšetkým preto, aby zdieľala fotky a pekné veci, čiže na Instagrame zase tá komunikácia môže byť iná a práve tam sa môže predať tá duša tej firmy, hej, hovoriť ľudskou rečou, snažiť sa priblížiť tomu publiku a takto si postupne dokáže ten e-shop, ak sa bavíme stále o e-shope, neviem prečo som si vybral práve toto, a dokáže možno nájsť aj tú cieľovú skupinu, že takto skúša komunikovať a myslím si, že to je podľa mňa úplný základ, že nemať tam len nejaké holé fotky alebo nejaké iba grafiky s nejakými zľavami a podobne, neosobné a podobné, čiže skôr si myslím, že keď ten človek príde na ten profil a nájde tam niečo, čo mu bude možno blízke, bude sa s tým vedieť stotožniť, či už to bude obrázok alebo možno nejaké dobre napísané kopy, tak si myslím, že to je taký prvý kľúč alebo taký prvý krok k nejakému úspešnejšiemu Instagramu, dajme tomu.
Keďže sa my dve poznáme už skoro 6 rokov, tak viem o tebe takmer všetko, čo sa týka aj tvojej práce. A ja by som bola rada, ak by si mi teda povedal, na čo si vo svojej kariére doterajšej najviac pyšný. Preháňaj.
Fú, to by som bola ja rád, kebyže to viem takto definovať. Asi sa ma ešte nikdy neopýtal nikto takúto otázku. Tak fakt neviem. Možno som pyšný a hrdý na to, že som v podstate začal s takouto naozajstnou prácou v médiách veľmi skoro. Ja som v podstate do médií nastupoval ako 20-ročný alebo 21, čo je v podstate pomaly 10 rokov dozadu. No a hrdý som na to, alebo som pyšný na to, že som, ale skôr asi by som dopadal, že som veľmi rád, že som mohol ako keby stáť pri veľkých projektoch, ktoré sa diali, a tak keď si to tak spätne pozriem, tak si to tak môžem aj povedať, že wow, že toto vtedy robila televízia v roku 2013 a ja som tam bol pri tom. Zároveň vidíš, čo je asi taká najväčšia halúz je, že keď som nastupoval vlastne do televízie, tak to bola akýby pozícia, že redaktor sociálnych sietí. A vtedy vlastne Facebook alebo Facebookové fanpage začali ako keby najviac fungovať okolo toho roku 2012. No a ja som bol, tuším, prvý redaktor sociálnych sietí v televíziách akože vôbec, čiže to je asi taká halus, čo mi napadla vlastne teraz. Ale hrdý som asi na všetky eventy, ktoré sme urobili, či vyšli, či nevyšli. V podstate vždycky robíš každý event s nejakým vedomím, že chceš dostať zo seba to najlepšie a chceš to niekam posunúť. Čiže napríklad, keď sme robili koncert Royal, tak tam bola vízia toho, že urobiť niečo netradičné a spraviť to trochu inak. Dôkazom toho bol aj obrovský stage, ktorý v podstate tu nikto len tak proste bežne za rok nejakého eventového pôsobenia len tak nepostaví. Čiže to, a zároveň aj vtedy sme robili videoklip Royal, ktorý má dnes 7 miliónov či koľko. Čiže toto sú také mini úspechy, alebo ako by som to povedal, ktoré ma tešia, keď sa tak spätne na to pozriem. Zároveň sa teším spolu s mojimi chalaňmi z Nerieš, ktorých manažujem, a vždycky sa teším, keď v podstate pracujú na novom projekte. A ja som strašne šťastný, že vlastne môžem byť pri celom tomto procese a pri tom všetkom, a že som súčasťou aj tohto života. No a spoločne v podstate tvoríme veľké veci, tiež sme spravili 6-dňovú túr, kde som mal 12 ľudí a podobne, čiže toto sú také veci, na ktoré si môžem spätne povedať, že som rád, že som bol ich súčasťou, a verím, že ešte veľa takýchto nejakých príležitostí ešte sa mi naskytne, takže asi takto, no, skromne.
Ďalšej otázke zabrdneme zase trochu do reklamy a marketingu, a tu by som sa ťa teda spýtala, či sa podľa teba musí za reklamu vždy platiť. Či to vieme napríklad nejako obísť aj bez platenej reklamy. Ja som nedávno dávala v podcaste aj pár tipov, ako to možné je, takže by som bola rada, ak by si aj ty dal nejaké tipy, ktoré sú podľa teba vhodné a využiteľné aj pre normálnych ľudí.
Takto, ja si nemyslím, že vždy je nutné za reklamu platiť, ale reklama si tie peniaze vyžaduje v nejakom kroku, alebo tvoj produkt. Poviem ti úplný príklad, že napríklad robil som koncerty, trebárs dva. Robil som to s interpretom A, kde bol v podstate celkom, kde ich bolo aj viacej, a bol tam nejaký line-up, a v podstate nejakým spôsobom sa nedarilo predajú lístkov, tak samozrejme siahneš potom a ideš platiť kampane, hej, offline, online, influenceri, podobne. Potom tu máš interpreta B, ktorý má živý produkt, ktorý je dobrý, ten interpret je akurát v kurze, A tam som na reklamu neminul ani euro a podarilo sa nám vypredať klub pre 1500 ľudí, dajme tomu, hej. A neminul som ani euro. Čiže záleží. Potom sú, akože keď sa bavíme o tom, ako za reklamu neplatiť, tak samozrejme, keď robíš nejaký produkt, tak poviem nejaký príklad nejakej fičury, že treba zrobiť podcast, tak sú rôzne facebookové skupiny alebo skupiny, ktoré majú podobný záujem, tak to tam šláhneš a snažíš sa v podstate to povedomie o tom, čo robíš, vybudovať organicky. To je v prvom kroku. Snažíš sa, keď robíš tiež niečo, snažíš sa možno spojiť s nejakými partnermi, ktorí majú tiež nejakých svojich fanúšikov. Čiže v podstate si viete vybartrovať spoluprácu, ktorá je v podstate zdarma a takýmto spôsobom vieš tiež obísť tú platenú reklamu. No ale ne vždy sa tomu dokážeš vyhnúť. Čiže podľa mňa, keď máš dobrý produkt, tak ten v prvom kroku si má nájsť tých fanúšikov alebo tú cieľovku tým, že je dobrý a že má dobrý odkaz a podobne. Ale keď ho chceš dostať do medzi väčšiu masu, než dokážeš ty osloviť s tvojim publikom, ktoré máš, tak jasné, samozrejme siahneš po všetkých možných alternatívach, ale nemyslím si, že vždy je nutné v podstate za každú cenu, za všetko hneď platiť, že ja neviem, dáš nejaký blogový článok, zavesíš ho na Facebook a hneď tam trestneš 50 eur na prvo. Čiže skôr by som hneď skúšal tú organiku a až potom v tom druhom kroku tú platenú reklamu. Teraz sa teda opýtam ja teba. Keďže sa teda poznáme už cca tých 6 rokov, tak viem, že tvoje začiatky boli na Instagrame s predajom náramkov, ktoré fungujú až dodnes, zarábala si prvé peniaze, teraz riešiš social, workshopy, agentúru a podobne. A čo ma zaujíma je, že či máš ty nejaký plán alebo nejaký cieľ, že kde sa cca ty vidíš o takých 5 rokov, že čo by si chcela akýby dosiahnuť?
Ďakujem za takýto pekný úvod. A v podstate máme veľmi veľa zahraničných klientov a našim takým dlhodobým cieľom je práve to, aby sme vybudovali ďalšiu agentúru v zahraničí, respektíve v Amerike alebo v Kanade, aby sme boli k tým našim klientom bližšie. Aj čo sa týka hlavne časového pásma, lebo keď vám napíše, dajme tomu, Jarul o 2 ráno, tak pre neho je to normálny čas, ale my spíme a odpovieme mu až o nejakých 6-7 hodín. Takže tomuto by sme sa radi v budúcnosti vyvarovali. A čo sa týka plánov tu na Slovensku, tak jednoznačne rozšíriť našu agentúrnu činnosť v rámci grafického dizajnu, tvorby kreatívy, eventov, dajme tomu. A samozrejme naše workshopy chceme posunúť na taký level, aby naozaj každý vedel o tom, že tieto workshopy existujú a mohol sa, dajme tomu, za malý peniaz vzdelávať a využívať reálne tieto naše poznatky a to, čo chceme ľudí naučiť v praxi. Samozrejme, môjim najhlavnejším cieľom je vždy pracovať, robiť to, čo ma baví a robiť to naďalej. A myslím si, že aj toto obdobie korony k tomu dosť pomáha, pretože my reálne pracujeme v reklame, marketingu, na sociálnych sieťach a teraz je to veľmi potrebné a takmer každý podnikateľ nás potrebuje. Takže máme dosť práce. A malá rada odo mňa znie, že sa nikdy nenechajte limitovať svojimi schopnosťami, pretože v dnešnej dobe je všetko možné, všetko môžete robiť, všetko sa môžete naučiť a aj zadarmo naučiť a pomerne rýchlo. A vždy to záleží len od vás. A ako napríklad Elon Musk hovorí, tak škola je v podstate zbytočná, pretože všetky tie informácie, ktoré sa naučíte tam, si viete aj voľne dohľadať na internete. Ale zas na druhej strane škola je dôležitá, pretože učí tímovej práci, združovaniu sa a hlavne nám dáva krásne spomienky. Tak ako my s mojou kamoškou Miškou spomíname dodnes na krásne vysokoškolské časy. No a už sme na konci nášho podcastu a ja ďakujem Denisovi za krátky, ale poučný rozhovor. Verím, že mnohým sa to bude veľmi páčiť a zoberú si z toho čo najviac a my sa počujeme na budúce. Majte sa!